Taigi mes toliau tęsime gyvos patirties radijo laidą Kelionė į save. Ir šiandien aš pasidalinsiu keletą savo paskutinių patyrimų, reiškia, gyvenant ir praktikuojant bhakti jogą. Bhakti jogą praktikuot yra labai smagu, kadangi jinai labai derinasi su kasdieniniu gyvenimu. Viską, ką darai, gali atsiminti Krišną ir aukoti jam. Tai ir yra bhakti joga. Dabar vieną dalyką, kurį norėjau pasidalinti, gana toksai įdomus. Tai yra savijauta, kurią pastaruoju metu turiu. Jis yra būtent tokia, kad gyvenu ir jaučiuosi, kad aplinkui yra tam tikros situacijos klostasi, vienokios ar kitokios. Ateina vienokie ar kitokie daiktai, ateina vienokie ar kitokie žmonės, įeini sąlyti su vienais ar kitais žmonėm, daiktais, situacijom. Bet tai jie kaip supto aplinkui mane, jie tarsi sukasi kaip karuselė. Vieni ateina, kiti išeina. Vienus daiktus gauni, kiti sulūžta. Kitus gauni, tie tos, kurios gavai, pameti ir sulūžta. Juos keiti, žmonės irgi keičiasi prieš akis. Ir toks pojūtis, kad aplinkui yra kaip tarsi tokie komponentai erdvėje. Jeigu įsivaizduotume, mes erdvėje, trimatėje erdvėje, reiškia, stovim. Ir aplinkui mūsų sukasi. Įvairūs žmonės, įvairūs daiktai. Ir mes laiko tėkmėj su vienais einam į sąlytį, o kitus prarandam. Ir po to vėl kitus su kitais einam į sąlytį ir vėl kitus prarandam. Tai panašu, kaip, reiškia, mums tarsi pastoviai keistusi aplinka, bet mes patys liekam tik stebėtojais tokią būseną ir pergyvenu, kad aš esu tik stebėtojas, kas vyksta. Ir duot labai praktinius pavyzdžius. Pavyzdžiui, viską, ką aš turiu, dažniausiai yra duota iš geros valios. Pavyzdžiui, mašina yra ne mano. Dabar aš esu su ją, bet aš esu su ją tik tais tam tikram laiko bėgyje. Būtas, kuriame aš gyvenu, yra ne mano. Aš jame esu tik tais tam tikrą laiko, reiškia, periodą. Kompiuteris, kurį aš turiu ir per kurį dabar aš transliuoju šitą radio laidą, yra laikinai. Aš su juo esu tik tam tikrą laiko tarpą. Tėvai, kurie mane supa, yra laikinai. Jie yra tik tam tikrą laiko periodą. Baktai šiuo metu, su kuriais aš palaikau ryšį, yra laikinai. Jie mane supa. Dėl to, kad aš kažkokius turiu bendrus interesus kartu su jais. Mus sieja kažkokia bendra veikla. Maistas, kurį aš šiuo metu valgau, reiškia, perku, yra laikinai. Jisai gali keistis laiko bėgyje. Ir pinigų suma, kurią aš turiu šalia savęs, jinai yra laikinai. Jinai gali bet kada pasikeisti. Kitaip sakant, jeigu mes save pradedam jausti kaip erdvėjai, esančius erdvėje, ir aplink mus tarsi kybo mašina, namas, tėvai, žmona, vaikai, pinigai, dar kažkas, bet jie aplinkui mūsų sukasi. Jie nėra su mumis, tai nesame mes. Mes esam tokioj situacijai, mes esam tokiam žaidime, kuriame būtent šalia mūsų būtent tokie yra herojai, tokie daiktai ir tokia aplinka. Lygiai taip pat aš gyvenu Kaune, bet aš žinau, tai yra laikinai. Aš galiu bet kada gyventi kitur. Arba aš gyvenu dabar, reiškia, Kauno centre, bet aš galiu gyventi Šilainiuose, kažkada Šančiuose, Vilijampolėje aš gyvenau. Aš gimiau Žaliakalnį. Taip. Po to aš gyvenau, reiškia, centre, šventyklai ant Savanorių kalno. Po to aš gyvenau Vilijampolėje. Po to aš dabar gyvenu, reiškia, senamestyje. Bet visa kita, visa tai yra, tai keičiasi, tai yra, mes neturėtume tapatinti su šitom situacijom. Lygiai taip pat mane supo daug labai žmonių per šitos bhakti jogai, per 12 metų. Aš tiek daug žmonių pažinau, mano telefone yra 390 numerių. Ir visus aš to žmonės pažįstu asmeniškai, aš pats negaliu patikėti. 390 numerių. 390 žmonių aš įėjau į sąlytį, vienai per kitai šiame gyvenime. Ja. Ir iš tų žmonių kažkurie sukosi vienu periodu aplink mane, kažkurie kitu, šiuo metu kiti žmonės yra šalia. Bet po kurio laiko tai kiti žmonės jie su savo tikslais, su savo norais, jie kažkur išvažiuos, kažką darys. Vieni liks šalia, kiti neliks šalia. Viskas keičiasi. Kaip metų laikai, kaip saulė. Jinai šalia, vakarė jau ne šalia, jinai kitur. Ir vėl ryte jinai vėl šalia, bet jau kitokia. Ir vėl vakarė kitur. Ir dar kitą rytą vėl jinai šalia, bet jau vėl kitokia. Ne? Taip ir žmonės keičiasi, yra spiralėmis, einam ratu. Šalia mūsų visą laiką bus kažkokie tai žmonės, bet jie keisis. Ir mes neturėtume prisirišti. Ta savijauta aš pats pergyvenu, kad jaučiu didelę laisvę, kad aš nebijau prarasti mašinos, aš nebijau prarasti būto, kuriame aš gyvenu. Aš nebijau prarasti žmonių, kurie mane supa. Aš jų nebijau prarasti. Turime galbūt pasamoningai bijau, jo? Bet samoningai man tai nėra kažkoks tai nerimas, kad aš prarasiu kažką tai. Drabužius ar prarast pinigus, prarast maistą. Aš žinau, kad Viešpats rūpinasi ir jeigu netokie žmonės bus, tai kitokie žmonės bus. Jeigu netokia pinigų suma bus, tai kitokia pinigų suma. Jeigu netokia mašina bus, tai arba bus nebus jokios, arba kažkokia kitokia bus. Mes negalim kontroliuoti nieko. Mes einam, važiuojam autobusu, mes nežinom, kokioje bus kita stotelė. Kokia aplinka bus toj stotelė, kokius žmonės mes sutiksim. Ir taip toliau. Mes einam per gyvenimą, tai yra stotelės. Periodai gyvenimo. Vienoje stotelėje mes su vienais žmonėm bendravom, vienokioje aplinkoje gyvenam. Po to kitoj stotelėje vėl kitaip. Ta stotelė yra tai mūsų namai, va, dabartinė gatvė, kaimynai, namai, būtas ar ten kambarys. Žmonės, kurie šalia supa. Ir kadangi jie yra kurį laiką, jau su mumis mes galvojam iliuzijai, kad jie bus pastoviai. Bet iš šono žiūrint, tai yra stotelė. Tai yra, tu sustoji laikinai, po to važiuoji vėl. Ir kita stotelė neaišku, kokia bus. Na, reiškia, tu išsikraustai į kitus namus, į kitą būtą, sustinki kitus žmonės, ten kita gatvė, kita aplinka, galbūt kitas miestas ar kita šalis. Arba tu gyveni ilgai vienoje stotelė, jo? Pavyzdžiui, per visą gyvenimą pakeiti tik dvi stotelės. Gyvenai su tėvais, po to gyveni atskirai ir viskas. Ir palieki kūną toj antroji stotelį. Bet tai čia tik tais būto ar namo atšvilgių. Bet yra žmonės, yra daug dalykų, kurie mus supa. Ja. Galiausiai politinė padėtis, valstybinė padėtis, ekonominė padėtis yra tas pats stambus komponentas. Kuris šalia mūsų yra. Jis yra dėl to, kad mes esame jau nusipelnę. Mes esame, tai yra karma, tai yra to veiksmas mums. Tiek geri, tiek blogi dalykai, kurie ateina nuo šitos valstybinės padėties, yra mūsų užsidirbti. Žmonės, kurie mūsų šalia yra, vyras, žmona, vaikai, yra mūsų uždirbti. Vaikai, mašina, pinigų suma, sveikata ir visa kita. Tai yra mūsų atoveiksmė už mūsų darbas. Bet kada tu pamatai, kad jie yra ne tu, kad jie yra aplinkui sukasi, toksai kaip tarsi daug palidovų sukasi aplink žemę, ja? ir jie keičiasi, taip ir tu, kaip žemė, esi aplink tave sukasi, erdvėjai, daug visokių dalykų, ir tu su jais turi kontaktą. Ir mūsų tikslas yra tą kontaktą turėti harmoningą. Tai yra neįžeisti, neįskaudinti tų komponentų, kurie sukasi aplink mus. Lygiai taip pat kūnas mūsų grubus irgi yra tas komponentas, kuris kaip palidovas aplink mūsų sukasi. Nes mes nesam šitas kūnas. Ir jeigu mes kūną skaudinam, tai jeigu mes jį teršim, ja, mes po to turim problemų. Jeigu mes skaudinam artimuosius, kurie yra šalia mūsų, jo, mus po to baudžia pagal karmą. Ja. Jeigu mes, ką dar, jeigu pinigus netaip panaudoja, mus irgi baudžia. Dėl to mūsų tikslas čia ir dabar. Prie šitos esamos situacijos, kai būtent mus tik tam tikri žmonės, tam tikros situacijos mūsų supa, su jomis elgtis harmoningai, nemastyt, kas bus priekyje, nemastyt, kas buvo atgal. Bet čia ir dabar, prie esamos padėties, harmoningai sąveikauti su erdvėje besisukančiais aplink mumis žmonėmis, pinigais, sveikata, įvairiausiamis situacijomis. Jos sukasi, suizduokim, kaip palidovai aplink mūsų sukasi, pagal karmą. Ir duoda teigiamą įtaką ir neigiamą įtaką. Ir abiejais atvejais reikia išmokti harmoningai priimti tiek neigiamą, tiek teigiamą įtaką. žmogus gali tave įskaudinti ir gali tave pašlovinti, pagirti, gali tave tau išsakyti gražius, gerus žodžius. Bet tik tiek tą, tiek aną reakciją reikia priimti pozityviai, reikia priimti teisingai. Kitu atveju mes karmą užsidirbsim. Jeigu mes keršyt pradėsim, mes vėl užsidirbsim karmą. Ir kitą gyvenimą šalia tavęs vėl tas bus tavo žmogus, kurį tu įžeidėjais, atsiras tam, kad tave įžeis ir po to vėl dings. Na, tai va, tai reikia šitą dalyką aš asmeniškai labai pergyvenu. Jaučiu, kad visi ten, kur aš judu, keičiasi situacijos, keičiasi žmonės, viskas keičiasi. Ir nėra protinga prisirišti dėl to, kad prisirišimas yra lygus kančiai. Prisirišimas reiškia kančia. Čia, kai iš tavęs paim šalia esantį žmogų, kurį tu labai labai myli ir galvoji, kad jis yra galutinė atrama, tu labai labai stipriai kentėsi. Labai labai stipriai kentėsi. Ir netgi gal dar kaltinsi Dievą, kad jisai paėmė iš tavęs vaiką, žmoną, vyrą, tėvą, mamą, senelį, giminę kokį ten, bendradarbį, draugą ar dar kažką. Tai yra toksai posakis kaip intelektualus prisirišimas. Prisirišti mes visi prisirišam, mes to neišvengsim. Bet neleiskim savo prisirišti per daug. Stengimės tą prisirišimą išgryninti. Tai yra jį padaryti mažiau egoistiniu. Nes žmonės kenčia tada, kai jie prisiriša egoistiškai. Netgi mokinys, jeigu prisiriša prie dvasinio mokytojo, ir dvasinis mokytas, kada palieka žemę, jisai kenčia. Ir tai yra didelė dalimi ne dėl to, kad jis nebegalės pasitarnauti mokytojui, bet didelė dalimi dėl to, kad jis negaus iš mokytojos jėgos ir palaikymo. Tai irgi yra savo ruštų egoizmas. Ir mokinys kenčia. Na. Arba praradė brangų daiktą, ten kokią naują automobilį. Mes kenčiame, nes mes spėjom prie jo prisirišti. Bet jeigu mes laikysimės tokios pozicijos, kad visa tai yra laikinai, kiekvieną dieną savo priminsim, tai yra laikinai. Taip, aš šito eisiu į darbą, jeigu aš atsikelsiu, jeigu aš būsiu nepalikęs kūno, taip, aš išvažiuosiu atostogauti už mėnesį, ar už dviejų, ar už trijų, jeigu aš būsiu kūno nepalikęs. Šitą reikia pastoviai savo priminti, kad aš galiu bet kada kūną palikti, nes kūnas irgi taipogi yra laikinai. Irgi yra laikinai. Šimat Bagotam apie tai rašo ir tarsi tai yra skaudu klausyti. Tai skaudu dėl to, kad yra prisirišimai. Bet reikia pažvelgti tiesiai akis į tas prisirišimus. Tai yra nebrandu bijot pažvelgti į prisirišimus. Reikia anksčiau ir vėliau suprasti, kaip tibetiečius rodė, paprastus kaimo žmonės sako, mes nebijom mirti, mes vis tiek čia, mes laikinai. Tai ir kai miršta ten šalia žmogus esantis, nu ten paverkia moteris, bet labai greitai atsistato ir viskas eina toliau savo vaga. Tokia yra gamta, toks yra pasaulis, tokie yra dėsniai čia nais. Čia nėra mūsų namai, čia yra grinai apmokymo aikštelė, kuri išmoko to, kad mes neturėtume prisirišti prie to, kas mus aplinkui supa, bet prisirišti prie Dievo, kuris pastoviai su mumis, nesvarbu, koks būtų metų laikas, koks paros metas, ir kokia valanda. Jis visą laiką su mumis ir jis visą laiką mus žadina. Paramatma žadina sielą, kad jinai atsibūstų ir suprastų, kad visa tai, kas ją supa, nėra ji. Ir tai nėra jos dalis. Namas nėra jos asmenybės dalis. Žmona, vyras, vaikai nėra jos asmenybės dalis. Tai nėra sielos dalis, tai yra mūsų materialios asmenybės dalis. Maistas, kurį valgai, pinigus, kurios turi, padėti, kurią turi visuomenė, nėra tavo dalis. Tai yra materialios asmenybės dalis, tai yra protė. Protas galvoja, kad tai yra mano dalis. Iš tikrųjų, tai nėra mano dalis. Ir jeigu mes praktikuosim dvasinį procesą, Krišna padarys viską, kad mes tai suvoktume. Nes būtent tik toks suvokimas atneša laisvę nuo baimių ir didelę laimę. Neįmanoma laimės jausti, jeigu baimę jauti. O baimė jausi visą laiką, jeigu būsi prisirišęs prie materijos, prie materialių dalykų. Kadangi materialūs dalykai keičiasi laikui bėgant, tu visą laiką bijosi, kad tu juos prarasi. Kad tu prarasi tam tikrą pinigų sumą, prarasi namą, prarasi žmogų šalia esantį, prarasi socialinę padėtį kažkokią, tai ypatingai žmonės bijo dėl savo darbo, dėl padėties, dėl pinigų ir visa kita. Bet visa tai yra iliuzija, visa tai yra sapnas. Ir šitą labai gerai dalyką po truputėlį pradedu realizuoti, po labai labai po mililitrą, po milimetrą. Ir tai labai išlaisvina iš baimių ir tai atneša didelį džiaugsmą. Tu supranti, kad tu esi laisvas nuo šitų dalykų ir niekas tavęs nepagazins, atimdamas pinigus, atimdamas pastogę, atimdamas maistą ar atimdamas tavo kažkokią socialinę padėtį. Tu nesi tai, tu esi anapu šitų dalykų ir tavo laimė nuo šitų dalykų nepriklauso, potencialiai nepriklauso. Mes iš jų semėmės laimę, be abejo, aš pats semiuosi, bet potencialiai vis labiau ir labiau suvokiu, kad tikroji laimė, nuo kurios aš priklausau, kaip siela, kaip asmenybė, yra nuo mano ryšio su Dievu. Ir jeigu mano ryšys su Dievu bus stiprus, niekas negalės manęs pagazinti, kad atims tą ar kitą dalyką. Dėl to, ar mes būtume šeimos žmonės, ar mes būtume vienuoliai, stovė reikia skaityti Šimat Bagotam. Šimat Bagotam rašo ir žadinu, kad neprisiriškim, nesusitapatinkim su šitais daiktais. Jie yra efemeriški, jie yra laikini. Kaip sapne, vaizdai yra laikini. Tu gali sapnuot rojų, šalia apsuptas mergelių ir gražių vyrų, gulėti ant kažkokiuose soduose, gert vyną ir tenkintis. Bet tai yra efemeriška, tai yra laikina. Tai išnyks kaip burbulas, tai susprogs kaip burbulas jūrui. Yra duodamas Šimat Bagotam labai graži alegorija, palyginimas, kad žmonės susitinka ir išsiskiria taip greitai, kaip ir jūroje putos, putų pursleliai susieina ir išsiskiria. Tai viskas vyksta labai greitai. Žmonės suidealizuoja meilės, draugystės ir visa kita. Bet jie nesupranta, kad viskas labai labai greitai gali pasikeisti. Niekas neidealizuoja draugystę su Dievu. Visi idealizuoja materialės draugystės, kurios irgi yra išaukštintas reikalas. Jų nereikia atsisakyti anksčiau laiko, bet nereikia per daug ir sudealizuoti. Nereikia per daug sudealizuoti. Nes visa tai vis tiek galų gale. Tai įveda į kūnišką koncepciją ir aš galvoju, o čia mano vaikas, mano žmona, mano vyras, mano tėvas, bet tai ne tavo. Ne tavo. Tai nėra tokio sampratos tavo, mano būtas, mano namas, mano mašina. Tai anksčiau ir vėliau pradėti tą jausti, kad tai yra tik aplinkui tave objektai besisukantis erdvėjai, kurie tam tikrų periodų tau yra leidžiami naudotis. Viskas. Ateis laikas ir dingsiai iš karto. Niekas tavęs neklaus. Niekas nežiūrės į tavo socialinę padėtį. Niekas nežiūrės į tavo charakterį, į tavo pasiekimus. Ateis laikas ir tai bus paimta. Dar reikia savo prisiminti pastoviai. Nepamiršt, kad čia ne mano. Kaip kad konsultuoja būna moteris ar vyrus. Ateina ir sako, mano, maniškis. Sakau, ne tavo. Nu, ne tavo. Kodėl reguliuoji, kodėl kontroliuoji kitą, kodėl nori, kad kitas būtų toks kaip tu, kodėl nori, kad kitas eitų tokiu metu miegot, kaip kokiu tu nori eit miegot, kodėl nori, kad kitas valgytų tai, ką tu nori valgyti, arba tai, kad tu laikai vertinga valgyti, kodėl tu nori, kad kitas užsimtų tokią veiklą, kokią tu galvoji, kad jis turi užsimti. Jis neturi to daryti, nes jis nėra tavo, jis yra Krišnos. Jis yra Krišnos. Jis yra Dievo dalelė, jis nėra tavo. Ir visi konfliktai pagrindė kyla nuo to sampratos, mano tavo. Kyla nuo to, mano vaikas, man nepaklausta. Bet jis ne tavo galų galia, jis yra atskira asmenybė. Ir kai jam sueina paauglystės metai, jis, jeigu jis taip masto, nu ką tu jam padarysi, nu? Jeigu jis užsimanė rūkyti, nu ką tu jam padarysi? Tu jam gali patarti, jam gali pasakyti. Bet jeigu jis suaugo, jam 16-18 metų, ką tu jam padarysi? Ką tu ant jo piksi? Arba tavo žmona nenori džiapos kartu. Ką tu jai padarysi? Priversi džiapą kartu? Arba vyras nenori? Ir skauda dėl ko? Skauda dėl to, kad tu susitapatinęs su to žmogu. Jis yra tavo dalis. Aišku, yra neįmanoma atsitapatinti, kol tu gyveni su juo. Bet bent jau save sustabdyti ir pasakyti, čia ne mano. Jis ne mano, galų galia, jis yra atskira asmenybė. Aš žinau žmogų, kuris Jam nusispjaut, jisai geria ir viskas. Geria dienų dienas, jam nusispjaut, ką aplinkiniai šeimos nariai masto. Ir šeimos nariai kenčia, konkrečiai žmona, kaip teko konsultuot, jinai kenčia dėl to, kad jos vyras gera. Aš jis sakau, eik atskirai gyvent. Nes tai nėra, tai nesi tu. Tu supūsi kartu būdama, nes tu susitapatinus. Jis geria ir toks jausmas, kad ir tu geri. Tu pūni, jis pūna ir tu pūni, atsiskirk. Negaliu. Tai sakau, tada pūk kartu su juo. Jeigu tu viską padarai, kad jį ištraukti, jisai toks egoistas, kad jam nusispjaut, ką kiti mano, jam patogu gertis geria. Tai tada būk, tada nesiskusk. Ne, čia mano, ne tavo. Galų galia, jis ne tavo. Jis ne tavo. Mano vaikas. Bet jis ne tavo, jis yra atskira asmenybė, tęsinti savo kelionę iš praeito gyvenimo. Jūs suėjot, 20 metų pabuvot kartu ir viskas, jis išeina naują šeimą, kurie išsikrausto kitus namus. Aplanko kartą per 2 savaitės ar kartą per savaitę. Viskas. Laikas suprasti, jis ne tavo. Jis ne tavo kišeniai. Jeigu jis išėjo iš tavo kūno, tai nereiškia, kad jis yra tavo kūnas. Ir teorija atrodytų paprasta. Praktiškai tai labai sunku padaryti. Dėl to Krišna sako, Bhagavad Gitai, kad aš sugebu nukirsti šitą prisirišimų mazgą. Jis taip ir sako, kad šitie prisirišimai yra kaip mazgas, kurį reikia nukirsti. Ir tik nukirtus šitą mazgą, tu iš tikrųjų gali mylėti savo artimus. Kai tu nukerti egoizmo mazgą, kai tu pradedi jaus, kad jie yra Krišnos, ir tu jiems duodi pilną laisvę, ne ta prasme, kad jie degraduotų, bet tu jų nekontroliuoji, tu iš jų nereikalauji, tu jiems tarnauji. O čia yra meistriškumas visas bhakti jogai, kad gyvenant su objektais, kurie tave supa, gyvais ar negyvais, tu vis mažiau ir mažiau juos pradedi naudoti savo, tu pradedi naudoti, atsimeni, kad tai yra šeimininkas. Tu negali išnaudoti savo žmonos seksualiai, jeigu tau užėjo lytinis geismas, tu negali jos guldyti ir sakyti, aš noriu seksualinių santykių, kaip būna dažnai šeimuose. Juk per konsultacijas juk tiek visko prisiklausai, tiek visko sužinai, tiek visko pamatai, kokie variantai egoizmo, patys įvairiausi. O būna taip, kad moteris vien tam, kad pinigų gauti, jos permiega su savo vyru, nors visiškai nenori seksualinių santykių. Bet žino, kad gaus pinigų, jos supranta, kad tai yra prostitucija šeimoje. Bet jos vis tiek tai daro. Jos vis tiek tai daro. Dėl to, kad joms irgi reikia, joms reikia pinigų. Kitaip vyras neduos, o joms patinka tokie santykiai. Jos nenori spręsti santykių. Bet jos nori palikti tokius santykius, kokie yra, bet už to pinigai ateina. Ir taip toliau. Jūs irgi laiko, čia mano. Aš duosiu savo kūną, po to gausiu pinigų. Net jeigu ir aš nusižeminsiu, bet man svarbu pinigai. Vat yra labai labai svarbus momentas. Suplinkia aplinkui mūsų supančiais objektais, kuo įmanoma harmoningiau. Ir kalt savo į galvą, prašyti per džiapą, kad Krišna duotų suvokimą, kad čia ne mano. Taip, oficialiai tai yra mano, aš turiu dokumentus pildyti, aš turiu prižiūrėti visą kitą, bet galų gale tai yra ne mano. Nei mano diktofonas, nei mano kompiuteris, nei mano mašina, nei mano kūnas, nei mano žmona, nei mano vyras. Tai yra šalia esantis, už kuriems aš nutariau tarnauti. Savanoriškai nutariau tarnauti, o ne savanoriškai nutariau naudotis. Egoistiškai. Ir tada, tik tada ateina laisvė, kada tu judi dienos metu, tu prausiesi, supranti, kad tu dabar prausiesi šitoj patalpoj, bet visai neužilgo, tu gal prausiesi visai kitoj patalpoj po dušu, o gal ten ir dušo nebus, ten gal bus upelis arba ežeras. Po to tu eini valgyti prie stalo ir tu jauti, ne tai, kad suvoki teoriškai, bet jauti, aš valgau prie šito stalo. Bet jau rytoj gali būti visai kitas stalas ir kita aplinka. Ar po to tu vaikštai kambarį, kartuoji džiapą, ar tu suvoki, aš kartuoju džiapą šitam kambarį, bet visai neužilgo gali būti visai kitas kambarys. Po to tu susitinki šeimos narį ir kalbėsi su juo. Ir tu supranti, kad, kad tai yra šita minutė yra labai brangi, nes jos gali ir nebūti. Kažkas pasakytų, tai visai paranoja išsivystis čia. Jeigu pradėsite taip galvoti, kad čia bet kada viskas gali baigtis, apims baimė. Ne, tai nebus paranoja. Tai yra labai sveika, kad iliuzijos nebūtų. Iliuzijos nebūtų. Kodėl sako, reikia skaityti Šrimad Bhagavatam? Visą Šrimad Bhagavatam galiausiai sako, pastoviai sako ir primeta. Primena, kad šita vieta nėra mūsų namai. Ir visa tai, kas mūsų supa, yra laikina. Dėl to reikia iškoti prieglapščio, prie amžinų dalykų. Reikia su laikinais dalykais harmoningai bendrauti. Tai yra su žmonėm, kurie supa mus, reikia harmoningus santykius palaikyti. Su daiktus reikia prižiūrėti, tausoti, branginti ir visa kita. Dėkoti Dievui už tai. Bet kartu suvokti, kad tai yra Dievo dovana laikinam, reiškia tik tam tikram laiko tarpui. Ir žmonės, kurie nenori megzti ryšio su Dievu, jie nenori taip galvoti. Nes jie neturi už kur kitur atsiremti. Jie atsiremia iš tos laikinus dalykus. Jie neturi į kur kitur atsiremti. Jie visą gyvenimą nebrandino to santykio su Dievu. Dėl to galia gyvenimo jau mums žina baisi baimė prarasti viską, įskaitant savo kūną. Ir viskas, kas su kūnu surišta. Tai yra kitų artimieji kūnai, reiškia, daiktai, namai, darbai, projektai, planai, ir pinigai, karjera, ir šlovė, ir visa kita. Jie bijo tai prarasti. Nes jie neturi kur atsiremti, jie neturi glėbio, į kurį jie įkristų. Ir jaustųsi saugiai. Neturi pakaitalo. Kokia baisi padėtis. Mes turim patys po biškį vis labiau ir labiau atrasti prieglobstį žinuose dalykuose. Ir po to ir paraleliai, ne, o ne po to, žmonėm pamokslaut padėti. Tikrai žmonės labai kenčia dabar dėl to, kad jie neturi alternatyvos, neturi kur atsiremti. Jie neturi, jie prarado darbą ir viskas, tai yra krizė. Jie bijo prarasti pinigus, jie bijo prarasti viską. Jie nemoka paprastai gyventi, nemoka neturtingai gyventi. Dėl to, kad neturtas jiem net nešaisnio pasitenkinimo. O gyventi laimingai, neturtingai gali tik tas, kuris jau semiasi džiaugsmo truputėlį iš vidaus. O džiaugsmas iš vidaus nieko nekainuoja. Jis nieko nekainuoja. Tu gali būti ir neturtingas, bet jis tiek laimingas. Šis džiaugsmas, jis nieko nekainuoja. Tai va, tai tokia buvo, toks yra patyrimas, toks buvo, reiškia, tokia yra būsena nuo džiapos. Džiapa yra nuostabus dalykas. Jis duoda šitą matymą. Ne teorinį, bet jis duoda šitą pajutimą. Jausti yra visai kažkas kita, negu žinoti teoriškai ar perskaityti šventraštį. Kai tu pradedi jausti nors truputėlį šitos aplinkos, kad tu esi randiesi teatre, kad tu randiesi akropolyje, ar tu randiesi erdvėje, kur daug visokių malonumų, bet jie laikinai. Tu eini ir išeini. Tada tik tai tu pajunti amžinybę. Tik pajutęs laikinumą, tu suprasi, kas yra amžinybė. Tik pajutus laikiną prigimtį materialus pasaulio, mes galėsim pajusti amžiną prigimtį. Dvasinio pasaulio. Tik tada mes galėsim pajusti. Dabar ta laikinumą neleidžia pajusti prisirišimai, nes prisirišimai verčia galvot, kad tai yra amžinai su mumis. Jie neleidžia priminti savo, kad tai yra laikinai. Nes jeigu prisirišimas yra, kai tu primeni savo, kad tai yra laikinai, iš karto kyla baimė, nerimas. Bet kada tu atrandinai tos truputėlį ryšio vidinio su Dievu, arba bent jau su aukštesniom būtybėm, kurios yra šioje visatoje, kurios patikimus, na, su dvasiniu mokytoju, tada tu pradedi nebebijot pagalvot apie tai, kad tai, kas tave supa, yra laikina. Ir tie laikini dalykai bus paimti ir kad nuo to dangus nenugrius, kad tu vis tiek turėsi atramą. Vis tiek atramą turėsi viduj. Su tom, su kom tu mesgiai tą ryšį. Ta ryšį tu turėsi viduj. Džiapa yra nuostabus dalykas. Yra dalykas, iš kurio aš labiausiai dėkinga savo dvasinio mokytojui. Tai yra tai, kad jis davė Hare Krishna Maha Mantra. Hare Krishna Maha Mantra yra liftas, kuris kelia per visą visatos sluoksnius ir leidžia susipažinti su vairiausiam būtybėm, prie kurių irgi prieglobstį galima priimti. kurios yra žymiai patikimesnės negu žmonės. Nebent žmogus būtų tobulas, tyras bakta, pažengęs, aiškia, arba bent jau darybės gūnai. Aiškia. Ir galų galinai pakelia iki dvasinio pasaulio, pakelia iki amžinos erdvės, kurioje jam labai nėra baimės, nėra nerimo, nėra įtampos, nėra jokių neramumų. Yra pastovi laimė ir pastovi ramybė. Ir jinai nesikeičia, jinai tik didėja. Va, tai Šrila Prabhupada davė šitą procesą, mes turėtume jį labai vertinti ir branginti ir atsinešti rimtai šitą procesą. Tai iš tikrųjų yra kelias į amžinybę. Kelias iš tikrųjų yra išsivadavimo. Bhakti yoga procesas. Hare Krishna Mahamantra vadinama didžioji išsivadavimo giesmė. Iš ko išsivadavimo? Išsivadavimo iš baimės, iš iliuzijos, iš neteisingų sampratų, kurios mus supa. Jinai išvaduoja. Ir tikrai ta žodžio prasme, tas gatves, žmonės, kurie tave supa, parduotuvės, mašinos, aplinka, oras, kalnai, upės ir debesis ir saulė, jos pradeda visai kitaip matytis. Tu tarsi matai tos pačius objektus, bet tu matai kitaip. Tu matai laikinume. Ir už to laikinumo tu jautiem žinybę. Bet tu esi matricui. Labai malonioj matricui. Padaryta taip, kad neįmanoma veik ištrūkti. Ir tu nepergyveni, jeigu matricos versija persikrauna. Ne? Kompiuterinė aplinka persikrauna. Pavasarį viena matrica, vasarą kita matrica užkraunama, rudenį dar kita, žiemą dar kita. Kaune vienokia, Vilniuje kitokia, Amerikoje kitokia, Londone, Paryžiuje vėl kitokia. Ir taip toliau, taip toliau. Tai yra matrica. Ir kada pradėjai matyti šitos dalykus, tai tikrai džiaugsmas ateina, kad tu pamatėjai, tu suvokiai prigimtę, šitų objektų prigimtę. Taip, tu už juos dėkuoji, tu esi laimingas, tu brangini kiekvieną minutę ir kartu neprisiriši. Nežinai, kad kitą minutę vėl viskas keisis. Matrica gali būti perkrauta vis kiekvieną minutę, kiekvieną sekundę. Taip kaip ir kompiuteris. Tiek aš norėjau šiandien pasidalinti su jumis apie savo patyrimą. Visus visiems linkiu užsiimti kuo daugiau bhakti yoga, kuo daugiau praktinę tarnybą. O jeigu nori su daugiau džiapos kartuot, kuo daugiau džiapos kartuot, jeigu bus kažkokių tai klausimų, galit parašyti e-mailu tos klausimus, mes pabandysim, reiškia, apžvelgti, jeigu kas norės paremti radio laidą, būsiu dėkingas, detalesnė informacija yra duota vedų centro pagrindiniam puslapį, kur ir paskelbta radio laidos. Dėkui jums labai uždėmesi, Hare Krishna.